वाहे गुरु साहिब जी, वाहे गुरु गुरु गरीब निवाज, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारी, गुरबाणी कहे सेवक जनमान, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी ना गावो गुरु के, बाणी सिर बाणी बाणिया सिर
सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा
उपदेश हो, जो काशी उपदेश होए, मानस मरति बार, मानस मरति बार, मरति बार ने माने के मान गुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। तो गुर की बाणी आ
रहे सब
सगली चिंत मिटाई, सगली चिंत मिटाई, तुर्की बाणी आई, तुर्की बाणी आई। दयाल पुरख मेहरबाना, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, हर नानक साच बखाना, दयाल पुरख मेहरबाना, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, हर नानक साच एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए, एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए, एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए, निज करवासा 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 होए, ए बाणी महापुरख की निज करवासा होए, ए बाणी महापुरख की निज करवासा होए। बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, जे को गुरमुख होए, जे को गुरमुख गुरमुख होए, जे को गुरमुख होए, जे को गुरमुख होए, ए वाणी महापुरुष की निज कर वासा होए, ए वाणी महापुरुष की निज कर वासा होए। बीरा कर रही वीर पाए पैराए, बीरा बीरा कर रही वीर पाए पैराए, वीर चले घर अपने बैन बिरह गल लाए, चले घर अपने बैन बिरह गल जाए, 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 ए वाणी महापुरुष की निज कर वासा होए, ए वाणी महापुरुष की निज करवा सा होए, निज करवा सा होए, निज करवा सा होए, निज करवा सा होए,
निज करवा सा होए।
पानी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, पानी बिरलो विचार सी
जे को गुरमुख हो,
गुरमुख होए, देखो गुरमुख होए, देखो गुरमुख होए, देखो गुरमुख होए, ए वाणी महापुरुष की निज कर वासा होए, ए वाणी महापुरुष की निज कर वासा होए। Hey, ਨਿੰਦ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਬਿਰਲੋ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਠਾਕੁਰ ਹੱਥ ਵਡਾਈਆਂ ਜੈ ਪਾਵੇ ਤੈਂਦੇ। ਹੱਥ ਵਡਾਲੀਆਂ ਜੈ ਪਾਵੇ ਤੈਂਦੇ, ਜੈ ਪਾਵੇ ਤੈਂਦੇ, ਜੈ ਪਾਵੇ ਤੈਂਦੇ, ਜੈ ਪਾਵੇ ਤੈਂਦੇ, ਜੈ ਪਾਵੇ ਤੈਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ। अंतर रवै हरि नामा, तिस अंतर रवै हरि नामा। जुगां का धर्म है, कल में कीर्त हर नामा, कल में कीर्त हर नामा। चौ जुगां का हुण नबेड़ा, चौ जुगां का हुण नबेड़ा, नर मनुखानो एक निदाना। सत युग सत ते ता जगी, सत युग सत ते ता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दिड़े, कल केवल नाम आधार, केवल नाम आधार।
जुग जुग आप
आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
गुरु पाया सहसे मन वजिया वधान
राग रतन परवार परिया शब्द गाम लिया शब्दोता गावो हरि के
रामन जनी वसाया
कहे नानक आनंद होवै सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा
तू सदा रहो हर नाल
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुधारना
मन मेरे सदा रहो हर नाले
साते साहिबा क्या नहीं करते रे
करता तेरे सब शहज दे सो पावे
सदा सुसला तेरी नाम मन वसावे
नाम जिन के मन वसावा जे शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन पुका सब गवाया
सुपागे
शब्द वाजे कला जित कर धारिया
पंच दूत दुर्वास कीते काल कंटक मारिया
और कर्म पाया तो जिन कौ से नाम हर के लागे
कहे नानक तै सुखुआ
आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पारब्रह्म प्राप पाया
सगल विसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पै सर से पूरे गुर ते जान
सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आया पार पूरे
चरण लागे वाजे अनहद तूरे
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पार पूरे
बिनवंत नानक गुरु चरण लागे
वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कर नौ नित आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए कोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹਿ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵ ਰੂਪੀ ਰਹੇ ਭਰ ਪੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕੱਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਰ ਤਖ ਹਰ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਥ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ बड़ी श्रद्धा भावना नाल मना रही हैं। यथा शक्त पेटावा हाजिर कर रही हैं। सच्चे पातशाह जीओ सरबत साध संगत दी हाजरी तिल फुल पेटा दर परवान करनी अपने दरे करो सिखी सिदक परोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनिया यात्रा सफल करनी हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान निरोटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास पुल चोट मुआफ करनी आप जी दे हजूर कड़ा प्रशादी दे हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रशाद संगत विद वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
तन सो वेला जित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरना जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवै प्रभ नाम च तेरे सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजान सुन बड़ पागिया 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 हर अमृत बाणी रा सुन बड पागिया
ਸਮਾਨੀ ਰਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵੱਡ ਪਾ ਗਿਆ ਸੁਣ ਵੱਡ ਪਾ ਗਿਆ ਸੁਣ ਵੱਡ ਪਾ ਗਿਆ ਸੁਣ ਵੱਡ ਪਾ ਗਿਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ ਤਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਮਰ ਤੀਆ ਫਿਰ ਨਾ ਮੂਆ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹਰੇ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਤ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਨੀ ਕੋ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਕ ਜਾਣਾ ਸਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਨ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕੋਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਦ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਤ ਦੇ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਦੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵਡਾਇਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਾ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਾਸੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ।
ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਅਧੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕੈਮ ਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।